texti í ramma. Hvar er hvar? Ein af Dalmatíu eyjunum við Króatíu heitir Hvar og er hún ein af perlum Adriahafsins. Þangað kemur fjöldi fólks í leita kyrð og ró og til að njóta þess sem eyjan hefur upp á að bjóða. Milt loftslag, arkitektur og einstaka menningu. Þar er náttúrufegurð mikil. Eyjan liggur vel við siglingum og hafa eyjarskeggjar stundað skipulagða ferðaþjónustu allt frá miðri 19. öld.